นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิ
ตอนนั้นอาตมาเกิดสนใจในพระพุทธศาสนายังเรียนหนังสืออยู่ในตอนนั้นไม่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองสนใจคือศาสนาสิ่งที่ตัวเองสนใจก็คือทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ทำไมเรามันเป็นอย่างนี้ทำไมคนมันเป็นอย่างนี้ว่าทำไมทุกคนในโลกล้วนแต่ต้องการสิ่งเดียวก็คือความสุขแต่น้อยคนละเกินที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้และได้ความสุขแบบเพียวเพลินดูผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ผู้เป็นหลักเป็นใหญ่ในบ้านเมืองไม่เห็นใครที่จะเป็นตัวอย่างให้เราได้แม้แต่คนเดียวไม่ประทับใจไม่ศรัทธาและสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนชอบเปลี่ยนซึ่งกันและกันทำไมผู้มีอำนาจชอบเอารัดเอาเปรียบผู้ไม่มีอำนาจทำไมมันเป็นอย่างนี้จำเป็นไหมที่จะต้องเป็นอย่างนี้สงสัยหลายอย่างสงสัยว่าชีวิตที่ดีมันเป็นยังไงถ้ามาเกิดมาในโลกไม่รู้กี่สิบปีใช้ชีวิตอย่างไรมันจึงจะมีความรู้สึกว่าภูมิใจคุ้มค่าที่ได้มาเกิดตอนอายุ15ปีไปเที่ยวแอฟริกาไปเที่ยวโมร็อกโกก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่ามาได้สัมผัสวัฒนธรรมอิสลามวัฒนธรรมของชาวแอฟริกาเราจึงได้มองวัฒนธรรมตัวเองว่าเอ๊ะมันเป็นแค่เกาะอังกฤษก็เป็นแค่เกาะเล็กๆอยู่ทั้งเชียงฝนตกเชียงเหนือของยุโรปที่เราเคยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยคิดว่านี่ก็คือมนุษย์เป็นอย่างนี้ที่จริงว่าก็เป็นชาวเกาะก็เป็นอย่างนี้แต่คนในประเทศอื่นเขาก็ไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่ว่าเขาถือว่าดีว่าชั่วมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวกับคนอังกฤษแล้วทำไมเราจะต้องเข้าข้างคนอังกฤษว่าคนอังกฤษถูกประเทศอื่นผิดเรามีหลักอะไรมันเป็นหลักตัดสินแต่เรื่องความดีความชั่วนะมันมีหลักสากลไหมมีหลักตายตัวของธรรมชาติหรือว่าสักได้ว่าความการสมมติของแต่ละวัฒนธรรมแต่ละสังคมนี่คือสิ่งที่เราสนใจศึกษาไม่คิดว่าเป็นเรื่องของศาสนาเราเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของศาสนาตั้งแต่7-8ขวบปฏิเสธไม่เชื่อไม่เชื่อในหลักคำสอนปฏิเสธรังเกียจด้วยซ้ำไปเพราะชอบอ่านประวัติศาสตร์อ่านประวัติศาสตร์ของศาสนาประจำชาติแต่เริ่มรู้สึกรังเกียจรังเกียจในการพยายามบังคับคนที่นับถือศาสนาอื่นให้เปลี่ยน ศาสนาให้นับถือศาสนาของตนถ้ารับไม่ได้แต่คนเป็นคนไม่มีศาสนาและไม่สนใจที่จะมีศาสนาเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่เราต้องการคือไม่ใช่ต้องการความเชื่อไม่คิดว่าความเชื่อในคัมภีร์จะช่วยแก้ปัญหาชีวิตเราได้หรือจะตอบปัญหาที่เรากำลังสนใจศึกษาได้ถ้าไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนก็เลยไปอ่านหนังสือเอาโอ้อ่านหนังสือเยอะตอนนั้นเรียนO level A level หนังสือหลักสูตรแทบจะไม่ได้อ่านก็อ่านแต่หนังสือที่ตัวเองสนใจอ่านวันเสาร์นั่งรถบัสไปเคมบริดจ์เขาไปในร้านหนังสือใหญ่ๆเขาตั้งแต่9โมงเช้าหาหนังสือที่ดีๆนั่งอยู่ตรงนั้นอ่านจนถึงเที่ยงแล้วก็ทำเครื่องไม้เอาไว้ออกไปทางข้าวกลับมาบ่ายโมงอ่านต่อก็อ่านได้เล่มหนึ่งวันหนึ่งไม่ต้องซื้อเพราะไม่มีสตางค์จะซื้ออยู่แล้วอ่านอยู่ในร้านหนังสืออ่านหนังสืออ่านเรื่องปรัชญาแต่ปรัชญาตะวันตกเนี่ยก็ไม่ศรัทธาอีกเพราะว่าบางส่วนชอบแต่พอเจอปรัชญาที่ชอบต้องไปศึกษาประวัติของนักปรัชญาเนี่ยไม่ค่อยจะเข้ากันชีวิตส่วนตัวกับความคิดที่ไม่เหมือนกันเรื่องนี้หลวงพ่อชาท่านเคยพูดดีท่านบอกว่านักปราชญ์ส่วนมากเหมือนอีแรงเนี่ยมันปีนสูงแต่เวลามันกินมันต้องมากินของสกปรกไม่ว่าคิดก็คิดสูงแต่ชีวิตประจำวันนี่ต่ำเข้ากันไม่ค่อยได้และไม่เอาสุดท้ายก็ได้อ่านหนังสือกับพุทธศาสนาประทับใจที่สุดตั้งแต่หน้าแรกเลยนี่แหละคือสิ่งที่กำลังแสวงหาแต่ไม่นึกว่าเป็นศาสนาตะวันออกมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่เหมือนก็เป็นความจริงที่เราเคยรู้มาแล้วหรือว่าอะไรที่มันลึกๆอยู่ในใจอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถจะดึงออกมาได้รู้สึกเหมือนกับเจอของเก่าอะไรกันอะไรอย่างนั้นที่ชอบก็คือตรงที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าปัญหาของคนเราไม่ว่าเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาในครอบครัวปัญหาในชุมชนในสังคมระหว่างประเทศล้วนแต่เกิดจากจิตใจของคนเป็นหลักใหญ่เพราะคนเราไม่เข้าใจตัวเองจิตใจก็เลยถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำเมื่อมีกิเลสครอบงำจิตเราก็ทำสิ่งที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตัวเองและคนอื่นอยู่เรื่อยแต่สิ่งเศร้าหมองทั้งหลายที่ครอบงำจิตใจของมนุษย์แล้วนำไปสู่ปัญหาต่างๆนั้นไม่ใช่ของดั้งเดิมเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถขจัดได้ด้วยการพัฒนากายวาจาใจดังหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่เชื่อรู้สึกว่าได้เข้มทิศแล้วได้แนวทางแล้วแต่ยังไม่คิดจะออกบทเพราะตอนนั้นยังไม่ทราบที่สำคัญว่าชาวตะวันตกจะบวชเป็นพระในพุทธศาสนาได้เกิดสนใจในเรื่องการพัฒนาจิตใจแล้วคิดว่าการใช้ชีวิตไปพัฒนาจิตใจให้เกิดความบริสุทธิ์เกิดคุณธรรมเกิดปัญญาแล้วก็แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของเราให้กับคนอื่นน่าจะเป็นแนวทางชีวิตที่เหมาะกับเราตอนนั้นจะจบ A level จบ A level แล้วก็สอบได้ผ่านโอเคแต่ก็ขอเวลา สมัยนั้นเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วเรื่องแก๊ปเยียร์ยังไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมกันเท่าไหร่แต่ก็ขออย่าไปหาประสบการณ์ชีวิตก่อนจะเรียนต่อก็ทางครูใหญ่ก็ไม่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ว่าเพราะเราเป็นแบบสมัยนั้นแบบชาวตะวันตกแท้ๆก็คือไม่ขออนุญาตพ่อแม่หรอกเราก็บอกว่าจะทำอย่างนี้ไม่ค่อยจะเกรงใจตอนนั้นอาตมากับพ่อแม่ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะผมยาวแต่งตัวเป็นฮิปปี้เสื้อผ้ามีแต่บังสกุลเสื้อผ้าที่ต้องไปร้านออกซ์แฟมหรือร้านเสื้อของเก่าเพราะปฏิเสธการบริโภคนิยมต้องใช้ของเก่าถึงจะได้ของใหม่จะต้องให้เป็นของเก่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปซื้อกางเกงจีนลีวายอาตมาก็ไม่ชอบมันดูใหม่เกินไปก็เลยเอากระดาษทรายไปถูมาให้มันดูเก่าชอบเก่าๆนี่ก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นที่พึงของตนอาตมาชอบหลักนี้มากคือตั้งแต่อายุสัก13ปีไม่เคยขอสตางค์จากพ่อแม่แม้แต่ตังค์เดียวภูมิใจมากว่าทำอะไรเป็นที่พึงของตนอันนี้ตั้งแต่ยังไม่เจอพุทธศาสนาตอนนั้นอายุ17เพราะว่าเราเราทำเอแล้วก่อนอายุ1ปีก็17ก็เลยทำงานแล้วก็ไปหาประสบการณ์เดินทางไม่มีความสุขมากคือมีเตเปแล้วก็เดินทางก็ไม่มีอะไรมีแต่เราไม่มีใครรู้จักเราไม่มีใครสนใจเราเดินทางจากอังกฤษไปเบลเยียมไปเยอรมันออสเตรียกรีซยูโกสลาเวียกรีซเตอร์กีอิหร่านอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียศึกษาไปเรื่อยนี่อยู่อินเดีย6เดือนเงินหมดก็ทำยังไงดีจริงๆแกล้งให้มันหมดเพราะว่าค้าไปแล้วรู้สึกจะเป็นการท้าทายจะเป็นการผจญภัยที่ดีน่าตื่นเต้นแต่มันง่ายกว่าที่เราคิดไม่ค่อยจะตื่นเต้นเท่าไหร่บังเอิญตอนที่อยู่อินเดียก็อ่านหนังสือพระเซนก็บอกสอนลูกศิษย์ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอาหารบิณฑบาตเรื่องปัจจัย4เพียงแต่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะมาเองเราอ่านแล้วก็ชอบทั้งที่เราไม่ใช่พระเราก็เลยว่าจะลองดูบารมีตัวเองก็เลยเดินทางจากปากีสถานลองดูว่าจะกลับอังกฤษได้โดยไม่มีสตางค์จะลองดูเดินทางตั้งหลายพันกิโลไม่มีสตางค์เดี๋ยวเป็นไปได้ไหมอยากหาประสบการณ์อยากจะลองความอดทนตัวเองก็ไปได้ในบางทีก็ใช้วิธีอย่างนี้นะเช่นอยู่อิหร่านก็ หิวก็ถ้าตรงกลางคืนนี้ต้องไปหาที่แอบนอนที่ไม่มีใครเห็นอย่างที่ก่อสร้างหรือที่ไหนที่ไม่มีใครเห็นแล้วเพราะอันตรายแล้วก็เช้าก็ไปนั่งในพาร์คท่านจะมีนักศึกษาเดินมาสนใจเห็นฝรั่งว่านั่งที่นี่ทำไมทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไปไหนไม่ได้ไปไหนทางเข้าอย่างแล้วเชิญไปทางเข้าอะไรก็พออยู่ได้อย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็เกิด กิดมีปัญหาอยู่อิหร่านอยู่อิหร่านแล้วก็ตอนนั้นมีฮะกำลังฮิตชัยไปติรานแล้วก็มีเจ้าของบ้านออกมาเห็นท่านก็บอกว่าเขาขายหน้าฝรั่งทำอย่างนี้ไม่ควรเขาให้สตางค์ให้คืนรถทัวร์ให้ไปติรานก็มีสตางค์นิดหน่อยแล้วก็ ก็ไปเจอร้านขายซุปในอิหร่านมันดีนะคือซื้อกับข้าวนี่แต่ว่าพวกขนมปังเขาให้ฟรีเราก็มีสตางค์ไม่กี่สตางค์พอจะซื้อสูบได้แล้วก็ทานขนมปังให้อิ่มทีนี้จะนอนข้างถนนอันตรายเพราะว่าตำรวจที่อิหร่านนี่ดุก็เลยไปที่แถวๆที่มีพวกสถานทูตต่างๆแล้วก็ข้างหลังสถานทูตฝรั่งเศสเขาจะจอดรถแล้วก็จะแอบเข้าไประหว่างรถกับกำแพงของสถานทูตฝรั่งเศสไปนอนอยู่ตรงนั้นเรียกว่าทุดงหาประสบการณ์ธรรมะจึงว่ามาบวชเป็นพระในเมืองไทยใน standard of living ของอาตมาขึ้นสูงขึ้น เทียบกับตอนที่หาประสบการณ์ก่อนตอนโอ้หลายอย่างจะเล่าทั้งหมดมันก็ยาวแต่ก็ไปถึงเมืองหนึ่งก่อนจะถึงชายแดนเทอร์กีประมาณ50หมายประมาณ100กิโลก็มีนักศึกษาสองคนชวนไปทานข้าวตอนนั้นมันเป็นเดือนที่เขาไม่ทานกลางวันเขาบอกว่าไม่เป็นไรเรามาจากภาคใต้บ้านเราไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เราเพิ่งใช้บ้านของเพื่อนอยู่ที่นี่กุญแจก็ยังอยู่กับเราแล้วก็กลับไปที่บ้านเขาไปทานที่นั่นแล้วก็คอยออกมาใหม่ออกมาที่ทางนี้คนส่งก็นั่งแท็กซี่ไปตอนนั้นอาตมาเป็นโรคปิดผอมมากไม่เหมือนทุกวันนี้ผอมจริงๆนะไม่สบายทานอาหารอะไรไม่นานต้องเข้าห้องน้ำท้องเสียตลอดก็เข้าห้องน้ำทานข้าวแล้วก็เข้าห้องน้ำเช่นเคยแล้วก็มีขอบประตูบอกว่านาฬิกาผิดเดี๋ยวเราก็จะไม่ทันรถที่จะไปชายแดนเทอร์กีเขาเบี่ยงออกไปขึ้นถกแท็กซี่ไปถึงพอดีขึ้นรถบัสขึ้นรถบัสไปถึงชายแดนจะเข้าไปในที่ของศุลกากรปรากฏว่าพาสปอร์ตหายทิ้งไปในบ้านนั้นในเมืองนั้นอยู่ในห้องน้ำโอ้ยตายละเงินก็ไม่มีพาสปอร์ตก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่มีอะไรก็เลยต้องขอพวกมันก็มีฝรั่งบางคนที่ไปด้วยพวกคิปปี้ด้วยกันเขาบอกว่ามีเศษสตางค์ไหมเป็นเงินอิหร่านที่ไม่ได้ใช้ เพราะว่าต้องกลับไปที่เมืองเทบริสเพราะมีปัญหาไม่มีใครไหมแล้วก็มีชาวอิตาลีเขาให้ก้อนกัญชาให้บอกว่าผมเอาไม่กล้าเอาเข้าเทอร์กีคุณเอาไปขายแล้วกันไม่เคยนะก็เลยนึกภาพออกไหมอาตมาก็กลับไปถึงเมืองหนึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ10กิโลทีนี้พูดภาษาเขาไม่ได้ใช่ไหม ยืนอยู่ในมุมถนนพยายามขายกัญชาให้กับคนอิหร่านชวนก็ไม่รู้จะชวนยังไงนะเพราะพูดภาษาเขาไม่ได้โดยบังเอิญก็มีรถตู้ชาวฝรั่งเศสกำลังมาทางนี้เขาเห็นว่าเราแปลกๆแล้วได้ถามว่าทำอะไรไปไหนก็บอกเขาสงสารก็เลยให้ขึ้นรถกลับไปถึงเมืองเทบริซเข้าไปในโรงพักบอกว่ามีพาสปอร์ตอาตมาอยู่ที่นี่บอกว่าไม่มีแล้วเขาดุมากน่ากลัวตอนนั้นจะเย็นแล้วก็เดินแล้วตรงคิดว่าจะเดินออกไปที่มหาวิทยาลัยที่อยู่นอกเมืองเขาไปหาที่นอนแล้วพรุ่งนี้ตั้งต้นใหม่ก็โดยบังเอิญอีกรถแท็กซี่สวนทางจอดและคนที่นั่งในรถแท็กซี่บอกว่าไปไหนก็ไม่กล้าตอบเขาก็พอไปทั้งนี้แหละเดินไปเรื่อยๆว่ามีที่พักหรือยังก็ไม่มีเขาก็บอกว่าไม่พักบ้านผมก็ได้ก็เลยไปพักที่บ้านเขาเขาเป็นหัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยวแห่งเมืองนั้นแล้วก็เลยเปลี่ยนจากแบบแย่สุดแบบขึ้นสวรรค์บ้านเขาก็สบายก็เปิดดนตรีแล้วก็อาบน้ำอาบทากินข้าวสบายแล้วก็อยู่กับเขาหลายวันทีนี้ก็มีเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังคนหน้านั้นพยายามหาบ้านนั้นก่อนฮะแล้วก็จำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะนั่งในแท็กซี่ในเมืองที่เราไม่รู้จักแต่จำได้ว่ามันมีโรงหนังใช้หนังแซมสันแอนด์เดลไลลาก็เลยเดินดังมันร้อนมากสุดท้ายใช่แล้วบ้านนี่แหละตื่นเต้นขอบประตูไม่ใช่แต่ว่าเขาเป็นอิสลามแล้วเขามีวัฒนธรรมถ้ามีคนแปลกหน้าขอบประตูต้องเรียกมากินข้าวก็ก็โอเคแล้วได้กำไรคือไปทานข้าวแล้วก็เลยไปเดินต่อแล้วก็ไปอยู่กับคนนี้แล้วตอนหลังก็ไปเจอตำรวจผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าอาตมาก็มั่นใจว่าบ้านนี้ถ้าเขาเจอพาสปอร์ตนะเขาน่าจะส่งไปให้ตำรวจปรากฏว่าพาสปอร์ตอาตมาอยู่กับตำรวจตั้งแต่วันแรกแล้วเขาส่งไปเมืองหลวงสังหารต้องกลับเดินทางกลับไปเทหรานอีกตั้งหลายร้อยกิโลเขาก็ขึ้นรถบัสแล้วก็ไปที่ของตำรวจแล้วก็อยู่ทั้งวันให้อยู่ชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็กรอกฟอร์มแล้วขึ้นชั้นสองแล้วก็ชั้นสามอยู่ทั้งวันพอบ่ายเขาบอกว่าพาสปอร์ตของคุณเคยอยู่ที่นี่แต่มันหายก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เดินออกจากสถานีตำรวจตอนนี้เรียกว่าหมดท่าจริงๆแล้วก็เดินไม่รู้เดินไปทางไหนก็สวนทางกับเด็กอายุสัก15-16คนเขาก็มองมาฉันเฮลโลเขาพูดภาษาอังกฤษฉันฮัลโหลSaid, where are you from? I said, England. He said, would you like to come and live in my house with my family and teach me English? I said, yes. ก็ครอบครัวนี้ก็เลยรับเข้ามาในบ้านมันก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาชีวิตก็เปลี่ยนไปมีแน่นอนก็อยู่กับครอบครัวกลางวันก็ได้งานสอนภาษาอังกฤษทีนี้เราก็ไม่มีหลักสอนภาษาอังกฤษเพราะไม่เคยเรียนเป็นครูเ ันนั้นก็เลยบลัฟเอาก็ไปเคยจะไปที่บ้านนั่งรถไปที่บ้านคนก็บอกว่าเรื่องกราเมอร์นี่ไม่สำคัญหรอกเราก็เอาไปพูดคุยนะมันจะสอน ก็เลยเอาการพูดคุยก็เป็นการสอนนะแล้วก็ต้องกลางคืนก็ต้องทำงานเพราะว่าพี่ชายของเด็กคนนี้เขามีบริษัทเขามีรถพยาบาลแล้วคือเทหรานสมัยนั้นจะเหมือนคล้ายๆกับกรุงเทพก็จะมีโรงพยาบาลของรัฐซึ่งสมัยนั้นไม่ค่อยจะดีแล้วก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนที่ดีมากแล้วถ้าคนรวยเกิดมีอุบัติเหตุแล้วเขาก็อยู่โรงพยาบาลของรัฐอยากจะย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนเขาก็จะเรียกรถพยาบาลไปรับไปส่งแล้วบางทีเราก็ไปรับศพเอาไปป่าช้าบางทีรับคนจากบ้านไปส่งโรงส่งไปที่โรงพยาบาลเพราะนั้นตีหนึ่งตีสองบางทีมีโทรศัพท์มาก็ออกไปเป็นคนหามเตียงพยาบาลให้เขาที่จำได้ว่าวันหนึ่งไปที่คอนโดในรู้มากแล้วก็ขึ้นไปชั้น14-15สูงเข้าไปในบ้านเนี่ยโอ้นี่มันรวยแล้วมันสวยเหลือเกินแล้วก็เข้าไปในห้องนอนแล้วก็มียายคนหนึ่งนอนอยู่แล้วก็ต้องยกคุณยายออกจากเตียงไปเตียงพยาบาลเพื่อจะหามออกไปจะไปส่งโรงพยาบาลพอยกคุณยายออกจากเตียงนะก็เห็นว่าคุณยายกับอุจจาระอยู่ในเตียงนอนแล้วความ การที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รุราเหลือเกินนั้นก็เห็นความเสื่อมโทรมความ ความอสุภะของร่างกายความทุกข์ของคนแก่ว่าจะรวยจะจนแก่แล้วมันลำบากแล้วได้ขอคิดอย่างนี้ทุกวันนี่ก็ทำงานได้2-3เดือนก็ได้เงินแทนที่จะกลับอังกฤษก็เลยกลับอินเดียอีกตอนนี้คือ6เดือนแรกในอินเดียแล้วเที่ยวมากกว่าภาวนาเที่ยวทั่วประเทศเลยก็ไปอยู่ที่วัดบ้างแต่ไม่ได้ภาวนาอย่างจริงจังครั้งนี้ว่าจะกลับไปภาวนาไปถึงอินเดียก็ฮิตชัยไปถึงเดลีแล้วก็ฮิตชัยออกจากเดลีก็มีรถสิบล้อไปด้วยแล้วก็บอกว่าไปไหนอาตมาบอกว่ารถไปไหนฉันก็ไปคือคิดว่าทางนี้นะจะไม่เลือกทิศทางแล้วแต่เขาจะพาไปก็เชื่อว่าเราต้องเจอสถานที่ดีนี่ก็เป็นความเชื่อว่าก็จากอินเดียเดินทางจากเดลีเดินทาง2-3 วันก็รถจอดตอนช่วงบ่ายก็เป็นเมืองเล็กๆอยู่ในกลางทะเลทรายอยู่ในรัฐราชสถานถ้าลงจากรถก็มีผู้ชายคนเดินเข้ามาบอกว่าไปไหนมาบอกว่ากำลังไปหาที่ปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าไปกับผมก็ได้แล้วก็พาไปที่อาสมของพระฮินดูอยู่องค์เดียวอยู่ริมทะเลสาบห้องเล็กๆยาวสัก3 เมตรกว้างสัก2 เมตรแล้วก็เชิญไปอยู่ด้วยเพราะนั้นห้องเล็กๆนี่เราอยู่2 คนทั้งหลายเดือน3 เดือนจะมากลายเป็นลูกศิษย์ของพระองค์นี้รักท่านมากท่านเป็นพระที่น่านับถือมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างเอาจริงเอาจัง จากนั้นอยากใช้ชีวิตแบบฤาษีก็ขึ้นภูเขาหิมาลัยตอนนั้นเสื้อผ้านี่น้อยกว่าทุกวันนี้ด้วยซ้ำไปก็มีสโรงแล้วก็มีผ้าคลุมแล้วก็มีหม้อหุงข้าวข้าวสารกับถั่วเขียวกับเกลือทานมื้อเดียวอ่านในหนังสือว่าฤาษีต้องทานมื้อเดียวไปที่ไหนแล้วก็จุดไฟแล้วก็เอาหม้อข้าวไปตั้งแล้วก็ข้าวสารถั่วเขียวเกลือน้ำต้มทำกระทั่งสุกแล้วก็ทานแค่นี้อาหารเราก็มันยังไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในถ้ำของฮินดูแล้วก็มีพราหมณ์คนที่ดูแลถ้ำเขาอิจฉาอาตมาว่ากลายเป็นที่นับถือของชาวบ้านเขาเลยไปนินทาว่าอาตมาไปทานเนื้อสัตว์อยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ทำให้มีมนทินจะต้องทำพิธีกรรมชำระในชาวบ้านขึ้นเขาเธอจอบเธอมีดเป็นสิบคนแล้วจะไปจัดการกับฝรั่งที่ไม่เคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหน้าพรามก็หน้าแดงก็ไปว่าเราก็แล้วก็มีคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วบอกว่าจริงไหมที่คุณทานเนื้อสัตว์มาว่าไม่ทานเจมานานแล้วไม่ทานเนื้อสัตว์พราหมณ์นี่ชัดไม่รู้ชาวบ้านจะอยากจะเชื่อตมาอยู่แล้วพราหมณ์ก็พูดอะไรเป็นภาษาอินเดียตมาฟังไม่ทันเพราะพูดไม่คล่องฟังไม่ทันก็มีคนแปลบอกว่าคุณไม่ทานเนื้อสัตว์แต่พ่อแม่ทานยอมแพ้ได้ถูกไล่ออกจากธรรมเพราะพ่อแม่ทานเนื้อสัตว์ดังนั้นก็เดินทางอยู่ในภูเขาหิมาลัยระยะหนึ่งสุดท้ายก็เดินทางกลับอังกฤษก็อยากจะทบทวนตั้งต้นใหม่ว่าจะเอาอย่างไรดีเรื่องการปฏิบัติเพราะเราได้ศึกษาหลายแนวทางของทิเบตของเทรวาสของฮินดูเราจะเอาอย่างไรดีแต่รู้สึกจะชอบทางฝ่ายเทรวาสมากที่สุดก็กลับมาถึงอังกฤษก็ได้ยินกิตติศัพท์ของอาจารย์วิปัสสนาซึ่งเคยบวชเป็นพระในเมืองไทยก็เลยได้เข้าคอร์สของท่านแล้วตอนเย็นก็อย่างที่อาตมาพูดวันนี้ก็จะบรรยายมาจะเล่าถึงสมัยเป็นพระในเมืองไทยเราฟังแล้วนี่คือวิถีชีวิตที่เราแสวงหาตั้งนานเพราะแล้วชีวิตพระน่าจะเหมาะกับเราก็เลยตั้งใจจะเดินทางไปประเทศไทยในช่วงนั้นก็ได้ยินกิตติศัพท์ของท่านอาจารย์สุเมโทอาจารย์สุเมโทเป็นพระฝรั่งลูกศิษย์องค์แรกของลุงพ่อชาตอนนั้นท่านกำลังจะสร้างวัดที่อังกฤษเลยได้ไปกราบท่านแล้วก็เห็นท่านหน้าเลื่อมใสก็เลยขอจำพรรษากับท่านก่อนถือศีล8ลูกศิษย์ท่านนะจึงได้ฟังเรื่องของลุงพ่อชาทุกวันเลยตั้งใจว่าไปเมืองไทยไปอยู่กับลุงพ่อชานั่นปลายปี21ก็ได้เดินทางมาเมืองไทยก็ได้อยู่ตลอดทุกวันนี้20-27ปีนี่หลังจากไปอยู่ที่วัดกับไปเยี่ยมบ้านโยมแม่ก็ถามถึงคำสอนพุทธศาสนาพระแม่ดุจต่อมาก็เลยพยายามอธิบายง่ายๆเรื่องทางสายกลางชาวแม่เลยปฏิเสธเลยไม่เห็นจะสายกลางเลยเพราะว่าทำไมเขาบอกว่าแต่ก่อนนะผ ผมยาวเหลือเกินจะให้ตัดก็ไม่ยอมตัดสักทีทีนี้ก็ไม่ใช่ตัดธรรมะโกนไปเลยถ้าสายกลางนี้ก็ต้องตัดให้พอดีสิอันนี้เรียกว่าสุดโต่งโกนเลยที่มันเกินไปมันไม่พอดียาวก็ไม่พอดีโกนก็ไม่พอดีธรรมะบอกว่าทางสายกลางของคงไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยธรรมะเดินทางมาเมืองไทย20กว่าปีต่อมาไม่นานมานี้โยมแม่มาเยี่ยมที่เมืองไทยแล้วปรารภุบเบลยๆว่าวันที่ลูกเดินทางมาเมืองไทยเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของแม่เราไม่ให้รู้เลยฮะไม่เคยคือโยมแม่ไม่อยากให้เรามาแต่ไม่ให้เราทราบถึงความทุกข์ของท่านพอเราท่านเห็นว่าเรามีศรัทธาแล้วจะไปแล้วท่านก็ไม่อยากให้เราเป็นห่วงท่านอันนี้แล้วก็เป็นความรักของแม่ที่รักอย่าไม่มีเงินไขเรื่องนี้มันมีนิทานอย่างหนึ่งนะเป็นของชาวทิเบตก็มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ห่างไกลจากเมืองอยู่ในที่ยาตะขัดกันดารอยู่ในบ้านกับภรรยาสองคนชาวทิเบตนี่ก็มีภรรยาได้สองคนสองคนนี้ทั้งสองคนอยากมีลูกท้ายก็เมียคนหนึ่งมีลูกคนหนึ่งไม่มีแล้วทำผู้ชายตายทีนี้ลูกชายต้องเป็นผู้รับมรดกได้พบเข้าไปในเมืองแล้วผู้หญิงทั้งสองคนอ้างว่าเป็นเด็กผู้ชายคนนี้เป็นลูกของตนคือคนที่ไม่มีลูกเขาอ้างเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครรู้จักเขาไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นแม่จริงไม่ได้อ้างด้วยว่าเป็นลูกของฉันต่างคนต่างก็อ้างยืนยันว่าตัวเองเป็นแม่ท้ายเรื่องก็ขึ้นศาลผู้พิพากษาต้องตัดสินว่าใครเป็นแม่เขาเลยให้ผู้หญิงสองคนเอาเด็กมาแล้วก็ให้จับคนละข้างจับแขนจับขาคนละข้างแล้วก็ดึงเอาคนที่ดึงได้เป็นของตนถือว่าเป็นแม่โอ้เหี้ยมเหมือนกันโอเคเขาดึงผมพูดดึงนิดหน่อยเด็กก็ร้องไห้ร้องห่มผู้เป็นแม่นี่ทนไม่ได้ก็ปล่อยเอาไปยอมสละลูกของตัวเองเพราะดีกว่าลูกทรมานอย่างนี้แต่พอเขาปล่อยแล้วผู้ผิดผักษาว่าหยุดหยุดหยุดแล้วก็ผู้หญิงที่กำลังได้ให้ขึ้นลูกนี่คุณไม่ใช่แม่ผู้ที่ปล่อยแล้วเพราะทนความทุกข์ของเด็กนั่นแหละคือแม่แน่นอนนี่คือปัญญาของผู้พิพากษาทิเบตเพราะรู้ว่าความรักของแม่ถือว่าความทุกข์ของลูกเรื่องใหญ่กว่าความทุกข์ของตัวเองดังนั้นในบทสวดมนต์เมื่อกี้นี้พระพุทธองค์สอนเรื่องเมตตายกตัวอย่างนะเมตตาคือความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นอยากจะรู้ว่าเมตตาเป็นอย่างไรผมก็ดูตรงนี้แล้วแต่ธรรมบอกว่าผู้เจริญเมตตาภาวนาต้องรู้สึกอย่างนี้ต่อคนทุกคนเวลาเป็นแม่เรื่องทุกคนเป็นลูกคนเดียวของเราในการที่ลูกจะลืมแม่ง่ายในอาตมาตัวอย่างคนที่ลืมพ่อลืมแม่ทั้งนานกระทั่ง ไปถึงอินเดียภาวนาจริงจังแล้วจึงเห็นจิตใจตัวเองชัดขึ้นเห็นกิเลสของตัวเองก็เห็นแต่สิ่งที่ดีงามในตัวเองมันก็เห็นเหมือนกันแล้วพวกเราพิจารณาว่านิสัยที่ดีความดีนี้มันมาจากไหนรู้สึกว่าหลายอย่างมันเกิดจากคุณพ่อคุณแม่อบรมแล้วดีนี่เราก็ซาบซึ้งในบุญคุณของท่านนะจึงเข้าใจว่าอุ้มคำว่าบุญคุณแปลว่าอะไรทีนี้เราสามารถลืมพ่อลืมแม่เป็นปีๆไม่ได้สนใจแต่พ่อแม่เราไม่ได้ลืมเราโดยเฉพาะแม่นะไม่ลืมหรอกคิดถึงทุกวันเป็นห่วงทุกวันกังวลทุกวันที่เราอาจจะรำคาญเนี่ยอาตมาก็รำคาญแต่ก่อนนะครับรู้สึกมันกังวลเกินเหตุทำอะไรมันจะกลัวอันตรายกลัวจะเป็นนั้นเป็นทางเลยจะทำอะไรก็ไม่บอกดีกว่าจะไม่ปีเรื่องและนั่นก็เป็นการแสดงถึงความรักของแม่เราได้วันแม่เราก็ระลึกถึงสิ่งที่ดีที่เราได้จากแม่เริ่มตั้งแต่ชีวิตเราก็รู้เลยว่าปีหนึ่งคนทั่วโลกที่ทำแท้งนี่มันมีเท่าไหร่ฮะกี่ล้านคนคือการที่เกิดแล้วอยู่ในท้องแม่นี่ไม่ได้หมายว่าเราจะคลอดออกมาเป็นมนุษย์ได้นั้นบางคนนี่โกรธพ่อโกรธแม่ว่าเป็นพ่อที่ไม่ดีแม่ที่ไม่ดีหรือว่าแม่แต่เราว่าแม่มันมีข้อบกพร่องในเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างนั้นอย่างนี้แต่เทียบกับสิ่งที่ท่านให้เราเนี่ยแค่นิดเดียวฮะการที่ท่านยอมลำบากให้เราอยู่ในท้องท่านตั้ง9เดือนเนี่ยไม่ใช่เรื่องน้อยเลยเราเกิดเป็นคนแล้วแล้วก็ช่วยอะไรไม่ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมช่วยตัวเองไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวทานอาหารก็ยังไม่เป็นพูดอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นที่เรามีชีวิตรอดอยู่ได้ก็เพราะคุณแม่นั่นเราเป็นเราก็เพราะมีพ่อมีแม่นั่นเราระลึกถึงสิ่งที่เราได้ถ้าเราพิจารณาแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่เราไม่พอใจกับคุณพ่อคุณแม่แล้วมันจริงๆมันนิดเดียวแล้วเราทุกคนก็มีกิเลสทุกคนก็มีปัญหาตอนเด็กที่เรามองพ่อมองแม่เหมือนกับพระผู้เป็นเจ้ารู้สึกปลอดภัยมั่นคงแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วก็เกิดความผิดหวังในพ่อในแม่ได้เหมือนกันว่าท่านไม่เพอร์เฟกต์อย่างที่เราอยากให้ท่านเป็นที่เราก็ต้องให้อภัยด้วยแล้วทุกคนก็มีปัญหาก็มีความกดดันแต่เราน้อมไปในทางที่เกิดความรู้สึกที่ดีงามก็รู้ว่าเราความสัมพันธ์กับพ่อกับแม่มันมีความหมายมากคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่มีปรีชาญาณรู้ถึงเรื่องลึกลับของธรรมชาติพระพุทธเจ้าสามารถระลึกชาติได้เป็นแสนแสนชาติไม่ใช่ระลึกชาติ1 2 3ชาตินี่เป็นแสนแล้วกฎแห่งกรรมพระพุทธองค์ก็เข้าใจอย่างทั่วถึงและพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก มีน้ำหนักมันเป็นเรื่องนักถึงขนาดว่าฆ่าคนไม่แน่นอนเสมอไปว่าตายแล้วตกนรกถ้าทำความดีทีหลังจะลบล้างได้แล้วอย่างน้อยก็ทำให้ไม่ต้องตกนรกแต่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่มีแต่ตกนรกอวิชชาทางเดียวคือมันกรรมมันหนักมากฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นกรรมที่มีผลหนักที่สุดดังนั้นเราก็เคยมีความสัมพันธ์กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่หลายภพหลายชาติแล้วชาติปัจจุบันก็เป็นแค่ฉากหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเรามีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่บางอย่างก็ถือว่ามันเป็นกรรมเก่ามันค้างไว้แต่ชาติก่อนก็ได้แต่ทำยังไงเราจึงจะได้ระงับไม่ให้เรื่องนี้ยืดเยื้อได้แต่เรามีอะไรบางอย่างเราก็ขออภัยเราให้อภัยท่านแล้วก็มีเรามีอะไรต่อท่านแล้วก็ขอขมาก็ขออภัยท่านไว้เป็นอโหสิกรรมความรักของแม่เป็นสิ่งที่งดงามเหลือเกินนี่เราเรียนรู้เพราะว่าทางฝ่ายผู้หญิงต่อไปเราเป็นแม่แล้วก็ศึกษาทำยังไงเราจึงจะได้เป็นแม่ที่ดีสังคมก็อยู่ได้เพราะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ตั้งอกตั้งใจในหน้าที่พอคนไม่ตั้งอกตั้งใจในหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่สังคมก็เสื่อมทันทีนี่อาตมาก็เติบโตในวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับบุญคุณของพ่อของแม่แต่พอได้เข้ามาในพุทธศาสนาได้ศึกษาได้พิจารณาตัวเองได้พิจารณาความจริงของชีวิตมันจึงเห็นความสำคัญเลยอยากฝากให้เราทุกคนระลึกถึงคุณของพ่อคุณแม่แล้วพยายามหาทางที่จะตอบแทนบุญคุณนั้นเพราะถ้าเราตอบแทนบุญคุณได้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีตลอดไปเราก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่กับเรานานเท่าไหร่เพราะชีวิตของคนเราไม่แน่นอนแต่เราก็อย่าประมาทว่าเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในวันนี้ก็ได้เล่าส่วนตัวเรื่องส่วนตัวให้ฟังบางเล็กน้อยก็ได้เล่าเรื่องของแม่บางเล็กน้อยก็คงพอสมควรในเวลาสำหรับวันนี้ที่ลองเป็นแค่นี้